mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos con todos ustedes en la medida de la cadena COPE en este viernes 23 de agosto, día soleado a la estora en la provincia de Ourense, en prácticamente todos los reconchos, ainda que de cara a mañana parece que podrían caer 4 gotas. Alberto Romero está en Meteo Galicia. ¿Qué tenemos por diante en este fin de semana?
Este viernes está completamente despejado en la provincia de Ourense, entre los 28 y 33 grados, más o menos. Mañana sí que tenemos más nubes a lo largo del día y alguna precipitación por la tarde, primeras horas. El domingo nuevamente cielo despejado y temperaturas por arriba de los 30 grados en la provincia de Ourense.
De nuevo repunte de temperatura, gracias Alberto, a partir de vindeiro domingo.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en el campo Monforte, Berín y Carballiño tienes los filetes de vacuno Villa del Monte, el kilo por solo 10,95 euros, el tomate pera, el kilo por solo 1,39 euros, y el aguacate malla de 500 gramos aprox por solo 1,79 euros. Al campo, sales ganando.
Bande celebra dende hoxe ata o vindeiro luns as festas patronales de San Roque. Hoxe haberá actuacións de charangas, orquestras e solistas como Antonio Barros, Pili Pambín ou Tania Beiras. Non faltarán a programación o tradicional pasarruar, seguido a sesión vermú, coa participación dos músicos locais de Bandiños Van o sábado, a charanga de bando o domingo e os gaiteiros de Cados o luns. O cartel complétase coas actuacións das orquestas Los Caliqueños, Los Planes, a Discomóvil DMR e Orquestra Furia Joven. Haberá tamén presente do equipo de fútbol de Bande, que retoma a súa competición na Terceira Galicia mañán a 6:30 no campo do Outeiro. E es comenzan hoxe as festas patronais da Gudiña coa segunda edición da Foliada Torgueira ás 8, na que van a participar varias agrupacións musicais: as Travesas, as Torgueiras, o grupo Bolideira da Rectoral da Chaira, as Silveiras do Támega, Faustino e compañía, e as Eitosiñas de Baltar. Convidan dende a organización das festas do San Bartolomeu da Gudiña a toda a xente a traer o seu instrumento, xa que o remate dos grupos haberá unha foliada aberta e participativa que terá lugar na esplanada do antigo albergue. O seu remate encargarase da música a Discomóvil a Esmorga, e de seguido ás 12:30 PM aproximadamente a actuación da Discomóvil Espei. Mañán sábado haberá un pasarrúas a cargo da agrupación musical de Ríos, tras lo que dará comenzo a misa solene e procesión o San Bartolomeu, na que vai a cantar a coral polifónica Beato Sebastián de Aparicio da Gudiña. Por a tarde, mañá, día do neno, con xogos e actividades para os máis cativos, e despois pola noite, festa e verbena co grupo Arizona e Discomóvil ao remate. E último día, o vindeiro domingo, dará comenzo as actividades cun partido de fútbol a 6:30, despois festa coa charanga Vaca Pinta, e como remate a actuación da Gramola, a Discomóvil a Gramola, a partires da media noite. Fin de semana no que tamén Leiro celebra a 33ª Festa da Vendima de Interese Turístico Galego, arranca mañá e culmina o vindeiro domingo. Despois ás 12:20 ocuparemos da programación desta Festa da Vendima de Leiro. Como tamén esta fin de semana Sinzo celebra unha nova edición da Festa do Esquecemento, que xa es comenzou seco prendido do lume sagrado. Mañá actividades, vai haber un mercado artesanal no Toural, o campamento Castrexo Romano, e o domingo pois as tropas do general Décimo Junio Bruto van a cruzar o río do Esquecemento, para ver que non perden a memoria. Eso é un pouco o que pretende recrear esta festa. Carlos Gómez Salgado é concelleiro e presidente honorífico da Asociación Civitas Limicorum, e lembra como en 24 anos, a pesar de que o río Limia en algúns treitos vai literalmente seco, non ten nin gota de agua, sempre hai un sitio por onde os soldados poden cruzarlo.
De 4 anos nunca faltou agua para pasar o río, a pesar de que unha parte do río a que vende da nascente este seca, se pode andar por riba do cauce do río, non hai agua, pero aí si permanece agua esperando por as tropas romanas. Nos respeta o Leites, nos agasalla con esas pozas aí no río, que é verdad que permiten que crucemos e que pisemos agua e que celebremos a nosa festa.
Festa Dues que Cemento, que dende hai 24 anos organiza a Asociación Civitas Limicurum. Este ano, por certo, vai haber o primer desfile de fachós e tamén as Olimpiadas mañán pola tarde. Actuarán tamén os grupos Astarok e Grimorium. Festa Dues que Cemento en Sinzo. Que non está para moitas festas é José Luis Vaqueiro, un gandeiro que nos últimos anos perdeu ata nos últimos meses perdeu ata 17 reses en gandería extensiva que ten nos montes comunais de Avión. A perda foi paulatina e, como ele explicou nunha entrevista na cadena COPE, non se diu conta de que estaba a ser víctima de roubos ata que a principios do verán xuntou o gando para sanealo. Escoitamos o propio gandeiro explicar precisamente esta circunstancia.
Eu empecé a notar no mes de diciembre aproximadamente. Pero como nos estamos en alta montaña, entonces digo, bueno, saleuse da cerca, por decir así, que teño un monte cerrado, e pudo baixar para algún pueblo, si me entendes, máis abrigadas. Pero empezamos a notar con alguna que estaba para parir de algún compañeiro, despois empecé a notar con alguna miña que lle faltaba a vaca co becerro. Así empecé a notar, si me entendes. E todo gando manso, o que faltou precisamente gando manso. Decidimos, bueno, pues vamos a ver, hasta que termine o inverno, ven, a ver si me entiendes, está metida en algún sitio, no, con calor suben partida. Nada, pero xa cando nos demos de conta, xa estuvemos facendo auditorías por todos os lados, revisiones, si me entiendes, por todos os lados, pues resulta que obviamente non apareceron esas reses. Son reses algunas novas, o sea, son reses que estaban gordas, que estaban ben. Y aparte, digo, ¿alguna pudo comer o lobo? Vale, puede ser. ¿Alguna pudo morrer? Sí. Pero bueno, siempre topas en la cabeza, siempre topas en la pata, siempre topas alguna cosa. Si me entiendes, los zorros y todos los demás animales sacan alguna pata. Y después tengo las vacas todas con campanas. Las campanas y los cintos tampoco las come ningún lobo ni desaparecen tampoco, si me entiendes.
Sí. Bueno, entón que sospeita? Algunha pandilla de cuatreros que alevan sí, para outros sitios?
Así es, porque mira, vamos a ver, ali na monta aquel había cabalos, os cabalos viñan a cestar no medio das vacas, porque así andaban coas vacas, había tres ou catro, si me entendes, yeguas con potros, e de repente empezaste a notar que estando moi mansas, de repente estaban moi bravas, o sea, volvíanse moi bravas. Cando chegabas ali, xa empezaban a correr. Se faltaba un, mañá faltaba outro, despois tomamos os cierres rotos de que presionan o ganado contra Pacuellelo, presionan o contra as vallas, o ganado roto por 50.000 sitios. Un cierre que se fixo completamente novo no ano pasado, temoslo arreglado en 50.000 sitios. Si me entendes, topar sí, os cerros hasta doblados, que son varillas, cerrouse con varillas. De que forzaron o animal, pegou contra a rede e doblou a varilla, si me entendes, antes ao mellor te romperu a lado.
E de canto pérdida estamos falando, José Luis?
Hombre, pois non sei, calcula unha con outra, a 1.000 euros aproximadamente, falamos mínimo así, xa non chegou por becerros, porque becerros moitos xa non me deron tempo nin a saber se estaban ou non estaban, ou vía los hoxe, pero eso, bueno, poño o becerro e dices, bueno, ao principio, e como choveu moito aquí, foron 30 tantos días de chuvia, si me entendes, bueno, desapareceron, vale, morreron, comeu un solo lobo, pero non topamos nada. Uh-huh. Temos andado desbrozando, temos andado tenteito cortafuegos, andan os das batidas, anda todos. E nadie topa nada, si me entende, ninguén che avisa aí unha vaca morta ou topei unha vaca morta ou algo así.
A historia de José Luis Vaqueiro, un home de Avión, un gandeiro que perdeu no que vai de ano 17 reses. O parecer, pois bueno, a Guardia Civil está investigando a posible existencia de alguna trama que se adica a roubar o gando nesta zona da nosa provincia donde practica gandería extensiva, neste caso José Luis Vaqueiro. Estamos a unha e media, chegándonos cara a unha e media. Ponte de Lima, en Portugal, celebra esta fin de semana a terceira Festa da Sidra e de Bebidas do Pomar durante tres días, coa presencia de produtores nacionais e internacionais. Vai a estar tamén produtores españoles nesta cita que clásica no verán en Ponte de Lima, a vila máis antigua de Portugal. y Monterrey prepararse para acoller la 39ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros, que renderá este año homenaje a Muller Gaiteira no Castelo de Monterrey o sábado 31 de agosto dende as 7 da tarde. Son as 1:30. En 50 minutos actualizamos a información. Agora continúa Mediodía na COPE con Pilar García Muñiz.